Pokračujúca výborná forma Tottenhamu, Arsenalu alebo Liverpoolu, ale aj pokračujúce trápenie Manchester United alebo Chelsea. Týmy, ktoré sa jasne rysujú ako tie, ktoré by mohli vypadnúť, ale predovšetkým to, čo sa nám darí a možno v poslednom kole predovšetkým nedarí vo fantázii. Toto a ešte o niečo viac sa dneska dozviete len odo mňa, od Kobyho, pretože dnes tu bude také malé solo, nakoľko môj dobrý parťák a kolega Adam má teraz úplne to najväčšie pracovné vypätie. Keď budete chcieť, určite sa ho na Instagrame môžete spýtať prečo, ale dnes sa teda bude také koncentrovanejšie, ale verím, že informácií vám odvzdáme aj tak dosť. Takže fanatici a fanatičky, vítajte pri ďalšej epizóde Premier League Fanatics. Poďme sa teda pozrieť, čo sa dialo v tom poslednom kole. Momentálne teda, ak by som mal začať tabuľkou, tak na čele v zásade v tejto chvíli žiadne prekvapenia, nevyzerá to úplne ako napríklad Slovenská futbalová liga, ak sledujete, tak tá naozaj vyzerá oveľa divokejšie. A možno najväčším prekvapením v tejto chvíli by mohla byť, teda minimálne pre mňa a pre tých, ktorí ste podobní hejteri ako ja, druhé miesto Tottenhamu Hotspur, ktorý je rovnako ako Manchester City pred nimi, alebo tretí Liverpool, štvrtý Arsenal, ešte stále bez prehry. A samozrejme na prvom mieste Manchester City, ktorý nielenže je bez prehry, ale bez straty akéhokoľvek bodu v poslednom kole, a to potvrdil na začiatku sezóny celkom dobre rozohratým West Hamom, nad ktorým teda na jeho ihrisku vyhral 3-1. Tottenham Hotspur, treba povedať, že ja som si to povedal tak ako, že pokračujúca veľmi dobrá forma, ale to víťazstvo doma nad Sheffieldom sa teda zrodilo, a teraz nazvite si to ako chcete, ja teda by som povedal, že veľmi šťastne, lebo naozaj v 98. a potom v tej minúte otočiť z 0-1 na 2-1, tak to už bolo naozaj naozaj kúsok cez čiaru aj pre mňa, ale nakoniec teda dokázali dať góly aj niekto taký ako je Richarlison, z čoho teda niektorí sme boli hotoví, niektorí boli údajne šťastní, ale to už nechám na vás. Každopádne gól a asistencia pre Richarlisona možno niekoho nenechá úplne vo fantazii chladnými. Liverpool si poľahky, teda minimálne výsledkovo poradil s Wolverhamptonom 3-1, Wolverhampton stále jeden z horúcich kandidátov na zostup, podľa mňa. Pri Arsenale to bolo už také komplikovanejšie, tam nakoniec akože ja viem, že to tak úplne štatistiky neukazujú, ale z tých štyroch strel na bránu Arsenalu to bol nakoniec jeden chudobný gól a víťazstvo 1-0 na Evertone, ktorý teda ani z takéhoto výsledkovo vyrovnaného zápasu si neodniesol body. No a ak som hovoril na začiatku v takomto preview o trápení United, tak k nemu prispel v zápase na domácom Old Trafforde Brighton. Ja sa teda priznám, že som sklamaný z rôznych dôvodov, nielen kvôli tomu, ako dopadol nakoniec ten zápas, ale teda aj preto, lebo mám taký pocit, že sa ukázalo, že v tejto chvíli taktický a flexibilne hráči Brightonu sú teda o level vyššie ako hráči Manchester United, lebo naozaj podľa mňa v prvom polčase na ihrisku bol predovšetkým Manchester United a celkom vysoko napadal, a veľmi dobre rozohrával, jediné čo chýbalo bola kvalitnejšia koncovka, no ale Brighton ako keby po niekoľkých opakujúcich sa akciách Manchester United pochopil, o čo ide, a nakoniec nič z toho, čo Manchester United v prvom polčase išlo, tak v druhom polčase už nebol pre čajky absolútny problém, takže nakoniec to bola teda výhra 3-1. Ja som vám minule hovoril, čo sa týka fantasy, že môžete sa spoľahnúť na to, že Joao Pedro bude bodovať, nakoľko ho idem vyhodiť, no tak presne ako som hovoril, Joao Pedro nastúpil v 64. minúte, v 71. minúte, čiže už o 7 minút dával gól po asistencii Tyrica Lamptyho, ktorý mal mimochodom dve asistencie, takže nech sa páči, to je Kobe efekt, ktorý môžete určite očakávať v celej sezóne, takže stačí počúvať, koho ja vyhadzujem. No a nedarí sa ani Chelsea teda neprehrala, ale remizovala chudobne 0-0 na ihrisku Bournemouthu. Samozrejme o Bournemouthe nechcem ako rozprávať ako úplne beznadennom súperovi, ale zároveň v tejto sezóne nemajú ešte ani jednu výhru. A to mimochodom len o jeden zápas neplatí o Chelsea. Tá dokázala vyhrať nad Lutonom 3-0, ale ináč je to chudobných 5 bodov a sú dokonca teda aj za Manchesterom United a naozaj, že očakávame, že čo sa zmení. V ďalšom zápase hrajú síce doma, ale s podstatne lepšou Aston Villou, tak, tak uvidíme, čo z toho bude. Ale teda naozaj máme zarobené na veľmi zaujímavé dianie. O tímoch ako Chelsea alebo Manchester United teda už sa vo veľkom rozpráva ako tých, ktorí vypadli z boja o titul. Ja neviem, že ako veľmi vy ste s nimi rátali v boji o titul. Minimálne možno s Manchester United niektorí áno, ale teda teraz samozrejme je na to prískoro, ale rozhodne to momentálne nevyzerá ako tímy, ktoré by chceli nejak veľmi bojovať. Momentálne to tak dobre nevyzerá ani s Newcastlom a uvidíme, ako sa im bude dariť v Lige majstrov, a teda medzi alebo uprostred toho kola Ligy majstrov, toho prvého nahrávam, takže nebudem ju veľmi komentovať, nemám ju úplne nasledovanú a ešte sa polovica zápasov ani neodohrala, a každopádne to, čo viem, je povedať vám, že v Premier League to teda vyzerá momentálne na zostup Evertonu, Burnley a Lutonu a uvidíme, či to tak ostane. Všetci traja majú, alebo teda no, dvaja z nich majú pomerne silných súperov. Everton bude hrať s Brentfordom a Manchester United bude hrať na ihrisku Burnley. Čo sa týka Lutonu, tak ten bude hrať s Wolverhamptonom, ktorý je teda tabulkovo bližšie o niečo, aj bodovo bližšie, ale naozaj sa nedá povedať, že by ako tie skúsenosti a výkony Lutonu nejak napovedali, že by nemohol Wolverhampton na ihrisku vyhrať. No ale poďme sa pozrieť na fantasy, lebo to je to, čo vás zaujíma. Najprv taký krátky recap. Čo sa týka bodov, tak toto posledné kolo vôbec nebolo nejaké extrémne hviezdne. Ten priemerný bodový výkon vyzerá, alebo teda priemerný bodový výkon bol 44 bodov, čo naozaj nie je veľa. Dokonca, že najvyššie bodové ohodnotenie zažil jeden anglický manažer so 102 bodmi, čo pri tých akože maximách, kde väčšinou to maximum kolové má niekto, kto si buchne napríklad, že šialene šťastného triple kapitána, alebo v tomto prípade teda to bolo cez bench boost, kde typek nabustoval na benchi, ak to dobre počítam, tak 25 bodov cez Raju Danka, Douglasa Luisa a Calluma Wilsona. Ale stále 102 nie je vôbec veľa, takže to tiež hovorí niečo o tom, že to kolo naozaj nebolo silné. A ostatne to vidieť napríklad aj na tom, že pomerne s prehľadom najlepším hráčom, čo sa fantasy bodov týka, bol Bernardo Silva, ktorý mimochodom už medzičasom sa zranil, takže na ňo asi ani nenaskače toľko ľudí, ale mal 13 bodov, čo nie je úplne veľa, a do zostavy kola sa dostali napríklad Tim Rima alebo Timothy Kastaň, ktorí teda majú po 8 bodov, to naozaj na najlepšiu zostavu kola vo fantasy bodoch nie je vôbec lichotivé. Hovorím to aj za seba, pretože naozaj to, ako vyzerá ten môj bodový zisk, tak to je chudobných 40 bodov, čiže ešte pod priemerom. Mne sa naozaj nedarí tak ako niektorým iným borcom a borkám v našej lige, v tej našej som momentálne 377, a teda trošku ma vytiahlo to, že mi tam naskakali akože po jednom, dvoch bodíkoch hráči z lavičky od Brentfordu, konkrétne Pinok a Visa dokopy 3 body, takže nič moc. Isak nehral, Estupiňan nehral, Chilwell v zásade nehral, ak to tak môžem povedať, lebo 10 minút s žltou kartou, tak to teda nie je niečo, čím sa pochválite. Moji brankári tiež nehrajú, čiže naozaj akože kapitán Haaland a potom nejaký 5-bodový Diaby a 6-bodový Saka sú tí, ktorí aspoň ako tak zachraňovali, aby som sa nejakým spôsobom možno dostal aspoň na tú dvojcifernú sumu. Takže naozaj to nie je žiadne terno. Samozrejme, v tej našej lige boli aj výrazne lepšie výkony, keď sa pozrieme napríklad do top 10, kde mimochodom na prvom mieste sa udržal ďalej Adam Figura so svojím Ploky FC, tak tomu gratulujeme, ale teda stíhajú ho riadni borci Prokop Plavný napríklad na treťom, respektíve Hugo Togel na štvrtom mieste dávali výsledky nad 70, napríklad vďaka hráčom ako Malogusto alebo Julian Alvarez, ktorý je jeden z najpopulárnejších hráčov momentálne, čo sa nakúpov týka, 7-bodový Joao Pedro, alebo Mohamed Salah, ktorý teda treba povedať, že mal celkom pekné kolo proti Wolverhamptonu, pretože mal 2 bonusové body a vo fantasy teda k tomu pridal aj 2 asistencie. Takže a bolo to samozrejme bolo to v jeho prípade s 10 bodmi. Takže možno to minimálne potešilo tých, ktorí tomu Salahovi ešte verili. No ale poďme sa pozerať na to, že čo by sme mohli robiť v tých ďalších kolách. A ja skúsim takú svoju jemnú analýzu, ochudobnenú, veľkú Adamovú expertízu, ale snáď by to mohlo na niečo byť. No tak poďme sa pozrieť, že ako vyzerajú tie zápasy, alebo ako vyzerá napríklad rozpis na tie najbližšie kolá. Pripomínam, že po 8. kole budeme mať ďalšiu medzinárodnú prestávku, takže ak náhodou teraz nejak už rozmýšľate, že v najbližších dvoch kolách hádzať wildcard, tak si ešte pozrite, či náhodou by ste to nevydržali do toho zhruba 7. oktobra, potom budú nejaké 2 týždne, kedy opäť budeme mať priestor na to, aby sme skonsolidovali tie zostavy a zároveň, aby sme si odsledovali, či v reprezentáciách sa nám nejakí hráči nezrania, čo sa samozrejme môže stať. Ale dobre, poďme k tým zápasom naozaj. Na najbližšie zápasy určite treba sledovať, ak teda chcete spraviť nejaký differential, tak hráčov Burnley a Lutonu. To začnem tak rýchlo, aj keď ja to veľmi neodporúčam a veľmi sa na nich nepozerám. Možno pri Burnley akože vytiahnem toho jedného svojho Béra z lavičky, lebo má 2 zápasy, aj keď teda jeden z nich je vonku na Newcastle, ale v 7. kole teda tam bude double game week kvôli odloženému zápasu z 2. kola, ktorý sa mal hrať na Lutone, takže Luton bude hrať v 7. kole s Evertonom vonku a s Burnley doma, Burnley bude hrať s Newcastlom vonku a s Lutonom vonku. Samozrejme, hovorím, je to až 7. kolo, nie teraz hneď, ale ak napríklad ste rozmýšľali nad tým, že nejakého budget hráča z Burnley vyhodíte, tak možno si ho ešte nechajte pre istotu, možno sa vám zíde, predsa len sú to 2 zápasy, aj keď samozrejme môžu byť v prípade napríklad obrancu, ako mám ja, kľudne, že po jednom bode a vybavené. Ale poďme na tie kluby, ktoré naozaj nás zaujímajú. Nebudem veľmi hovoriť o Manchester City, lebo tak tam samozrejme sa dá, aj keď treba povedať, že od toho 8. kola budú mať také trochu náročnejšie zápasy, začala už aj Liga majstrov, takže tam tá rotácia bude uradovať, aj keď Manchester City s rotáciami má samozrejme tých problémov najmenej, by sme mohli povedať, ale rozhodne za zmienku stojí tá momentálna forma Liverpoolu, ktorý teda ja si osobne myslím, že výsledkovo a asi aj herne to vyzerá oveľa lepšie, ako sme skepticky sa na to pozerali počas toho, ako sa nám nezdalo, že sa dobre vyvíja napríklad to transferové obdobie a podobne. Mám taký pocit, že v tom strede pola to vôbec nie je také špatné, ako sme možno niektorí predpokladali. Sú momentálne na peknom 3. mieste v tabulke a zároveň budú mať teraz doma West Ham, čo síce nie je taký ľahký super, ako ukazuje fixture difficulty rating, ale je to doma. Liverpool určite vie hrať aj so silnejšími supermi, medzi ktorých ja neviem, že či naozaj West Ham patrí, tak vie hrať aj akože veľmi dobrú partiu, už len preto, že je to na ich štadióne. A potom pôjde Tottenham a Brighton, čo sú samozrejme že vonku zápasy a náročnejšie, ale Liverpool s hráčmi ako je Mohamed Salah alebo s dobrou formou ich záložníkov môžu úplne kľudne zabudovať, alebo Robertson, na ktorý sa dostal tiež medzi najlepších hráčov fantasy toho posledného 5. kola. Možno niektorí budú veriť na najbližšie 3 kola ešte stále Chelsea. Ja som tam taký, že mňa už ten Chilwell napríklad vytáča a veľmi sa mi tá rotácia napríklad Chilwella nepáči, ale napríklad ak ešte stále veríte Nicolasovi Jacksonovi, alebo prípadne ak o ňom pochybujete, tak myslím si, že v tom najbližšom kole, alebo v tých najbližších 3 kolách, ja by som si ho na vašom mieste ešte nechal, ja ho teda samozrejme nemám. Sú nejaké tie underlying štatistiky, ako XG Delta, ktorú má naozaj akože druhú najhoršiu zo všetkých hráčov. Ale ako mne príde, že naozaj že tie najbližšie zápasy je niečo, kde Chelsea musí ukázať viac. Je tam Aston Villa, je tam Fulham, je tam Burnley a za pokus to podľa mňa stojí. Samozrejme, hovorí sa mi to ľahšie, keďže Nicolasa Jacksona nemám. Rozhodne by som sa nebal ešte stále pozerať napríklad na Jamesa Madisona, aj keď nechce sa mi to už rozoberať veľmi, lebo sa o ňom rozprávame pomerne veľa, ale teda treba dávať pozor aj na nejaké ako skôr by som povedal, že veľké nákupy z Tottenhamu, lebo naozaj tie najbližšie dva zápasy nie sú úplne jednoduché, ale ak ho napríklad máte už, tak rozhodne by som sa nebal ho nechať kľudne aj v zostave. Konečne príde lepší rozpis aj Newcastle. Naozaj, síce hovoril som na začiatku o Newcastle ako o niekom, kto sa zatiaľ nepotlka úplne tými najlepšími priečkami v tabulke, ale treba povedať, že tie tri zápasy, ktoré prehrali, tak mali pomerne statných superov. Bolo to City, bol to Liverpool, bol to Brighton. Teraz v tom poslednom zápase, ktorý teda pre mňa nebolo úplne jednoduché sledovať. Teda priznám sa, že chvíľu to trvalo, kým som si naozaj zvykol na to, že sa tam niečo deje, tak Newcastle porazil Brentford doma 1-0 a naozaj Brentford bol podľa mňa na nejaký čas taký, že posledný, naozaj veľmi dobrý súper. Oni mali, že Newcastle mal brutálny rozpis, ale teraz budú mať Sheffield vonku, Burnley doma a West Ham vonku, potom Crystal Palace, Wolverhampton po tej prestávke, takže naozaj do Newcastle treba pozerať. Treba ale dávať pozor zároveň, a ja to nebudem nejak rozoberať veľmi, lebo v tom minulom podcaste sme sa o tom bavili, ale treba dávať pozor napríklad, že ako veľmi som si istý tým útokom, lebo naozaj akože hádzať si mincov, že či Alexander Isak alebo Callum Wilson budú hrať, ako ich prerotujú, zároveň teraz už začala teda Liga majstrov, takže bude to o to náročnejšie odhadnúť, že akým spôsobom sa k tomu postaviť. Ja som teraz pred týmto kolom zobral Izaka, samozrejme sa mi to rovno vypomstilo, lebo teda žiadne body mi nenahral. Ale naozaj Newcastle môže byť zaujímavý aj Kieran Trippier pre zmenu, toho sme nebrali na začiatku preto, lebo alebo teda mnohí sme ho nebrali preto, lebo sa mu aj zvýšila cena oproti tej minulej sezóne, čo spravilo samozrejme ťažším dostať ho do zostavy a zároveň naozaj ten rozpis na začiatku nebol úplne dobrý. Neskôr sa aj ukázalo, že sme nad tým rozmýšľali trošku dobre, hlavne ak sledujete pri obrancoch a brankároch v prvom rade čisté konta, čo samozrejme nemusí byť prípad napríklad pri Trippierovi, keďže pri toľkých štandardkách aj smerom dopredu naozaj dobrý, ale naozaj nakoniec sa ukázalo, že teda tie čisté konta bolo príliš naivné očakávať v tých prvých zápasoch, ale proti týmom ako Sheffield, Burnley alebo Crystal Palace alebo možno aj West Ham očakávať dobré defenzívne výkony môžeme skôr, takže určite by som sa nebal pozerať aj týmto smerom. No a pozeral by som sa aj do Manchester United. A teraz ide to trošku náročnejšie zo mňa, lebo zároveň si uvedomujem, že ak ste naši klasickí poslucháči a posluchačky, tak viete, že ja som samozrejme zaujatý voči Manchester United, ale mám taký pocit, že tak zlé výsledkovo, ako sú na to momentálne, tak zle už to nemôže ísť. Ja napríklad som extrémne frustrovaný z toho, že som zadržal tých 9 miliónov pre Rashforda, že som si napríklad nezobral lacnejšieho Bruna Fernandeša, ktorý, akože nehovorím, že teraz by mi hneď nahral oveľa viac bodov, ale naozaj vyzerá, že v tých útočných akciách je zapojený oveľa viac. A vidíme, že pravdepodobne už bude od začiatku hrávať aj Rasmus Højlund, o ktorom sme sa rozprávali, a keby ste chceli nejaký zaujímavý differential, tak podľa mňa už v tom najbližšom zápase by som sa toho nebal. Neodohral celý zápas, lebo ešte ten Hag hovoril, že nie je úplne fit na celý zápas. Mal tam neuznaný gól, ktorý samozrejme teda so štatistikami nespravil nič. Ale zároveň ten gól bol ukážkou toho, čo on dokáže, keď sa dostane na loptu a keď je v 16 a využiť svoju silu. Čiže ja som taký ako veľmi v očakávaní toho, že čo Rasmus Højlund dokáže samozrejme. No a naozaj tie najbližšie zápasy Burnley vonku, Crystal Palace doma, Brentford doma a Sheffield vonku, to by mohli byť zápasy, kde napríklad aj tí, čo ešte dôverujú Marcusovi Rashfordovi alebo Brunovi Fernandešovi alebo niektorým z obrancov alebo Andre Onanovi, tak mohlo by tam niečo, mohli by tam nejaké tie bodíky padnúť. Samozrejme stále hovorím mohli by, lebo je to náročné predikovať, ale nebal by som sa toho až tak. Chcel by som vám veľmi radiť Fulham, ale minule ma Adam poučil, že teda s Fulhamom opatrne, lebo tam je otázka, že koho radiť, aj keď teda treba povedať, že tie zápasy naozaj, že v najbližších troch kolách, možno s výnimkou tej domácej Chelsea, teda Chelsea, ktorú Fulham má doma, tak to ako nemusí byť úplne špatné. Ale tam je samozrejme náročnejšie radiť. No a ak ešte náhodou nemáte nikoho z Brentfordu, alebo ak ste dlhšie rozmýšľali nad Brianom Beumom, tak si myslím, že treba brať, ak chcete ozvláštniť to zloženie, čo sa týka tímov, vo svojej zálohe a chcete niekoho, kto bude brať body s veľkou pravdepodobnosťou, tak síce teraz Mbeumo nejak extra nebodoval, ale na tom ihrisku naozaj ho vidieť s Joanne Wissom si vymieňajú momenty v útoku a naozaj Mbeumo je trošku lepší na bodoch. Bude mať teraz doma Everton, potom vonku Nottingham Forest, čo sú tými, ktoré sú v strede pola, teda v takej tej fáze medzi obranou a zálohou naozaj kus rozhádzané, takže aby som sa vôbec nebal toho ísť do Briana Mbeuma. Ja o ňom sám rozmýšľam aj napriek tomu, že Joanne Wissu mám, ale Mbeumo je naozaj trošku lepší na body. Potom síce pôjdu von na Old Trafford v 8. kole, ale potom zase po reprezentačnej prestávke pôjdu zaujímavé zápasy ako Burnley, Chelsea, West Ham a tak ďalej, takže toho sa bať netreba. Ja som veľmi zvedavý, ja nejdem o tom teraz polemizovať takto sám, ale som veľmi zvedavý, že ako sa bude vyvíjať najbližších zo pár týždňov Arsenalu. Samozrejme, tam náladu môže zlepšiť alebo pokaziť to, ako dopadne to najbližšie kolo, lebo teda Tottenham doma, to je asi presne ten zápas, na ktorý sú schopní hráči Arsenalu. Aj fanúšikovia Arsenalu sa vyhecovať úplne zo všetkého najviac. Mimochodom, to je taká zaujímavá rivalita. Nedávno som pozeral jeden reel na TikToku, kde sa fanúšikov špeciálne Tottenhamu pýtali, že keby si mohli vybrať v nasledujúcej sezóne, že či by radšej boli, keby Arsenal vyhral titul, alebo by boli radšej, keby Tottenham vypadol do Championship. Tak drvivá väčšina fanúšikov hovorili, že radšej by vypadli do Championship so svojím milovaným Tottenhamom, ako by sa mali pozerať na čo len jeden titul Arsenalu. Takže to je také akože také úsmevné pre mňa, ale zároveň to veľa hovorí o tom, že aká je tam tá rivalita a zápasy Arsenalu a Tottenhamu vždy sú vybičované, vždy sú pre nezaujatého diváka napríklad veľmi zábavné, takže by som sa vôbec nebal tento zápas si práve pustiť. Zároveň ale ako som veľmi skeptický k tomu, že koho na jednej alebo na druhej strane brať, ak to nie je že taká istotka bodov, ako je napríklad Madison, alebo na druhej strane tí útoční hráči typu Saka, alebo možno ako differential kvôli minútam, nie kvôli výkonom, Leandro Trossard, ktorý ostatne zariadil víťazstvo v tom minulom kole na Evertone. No a stále hovoríme, Aston Villa treba sledovať v najbližších zápasoch, síce má náročné zápasy 2, ktoré teda kvôli ním hovorím, že treba sledovať, nehovorím, že hneď niekoho musíte brať, ale napríklad ten Douglas Lewis celkom boduje a je napríklad na penaltách. A ja som si zobral teraz toho Diabyho, síce nabudoval 5 bodov, ale ja verím tomu, že tam body budú pribodať, on na tom ihrisku naozaj vyzerá výborne a po takom krátkom čase v Premier League to nie je úplne bežné. Najbližšie zápasy vonku Chelsea, doma Brighton, určite nie je jednoduché, ale zároveň Aston Villa so svojím trénerom je schopná aj v takýchto zápasoch niečo uhrať, no a potom pôjde krásny stint, ako sa hovorí vo formuli, 5 zelených zápasov, Wolverhampton, potom West Ham, Luton, Nottingham Forest a Fulham, takže tam sa môžete pripraviť na naozaj zaujímavé zápasy pre Aston Villa. Kto sú hráči, ktorých určite odporúčajú v tých najbližších kolách oveľa väčší odborníci ako som ja, či už z Fantasy Football Hubu alebo z oficiálnych for Premier League, tak sú napríklad minule spomínaný Heung-min Son, ktorého ja by som dal pozor na tie najbližšie dva zápasy, ale zároveň ako differential môže byť zaujímavý. Asi ho nebudete mať lacnejšieho v tejto sezóne ako je teraz, aj keď teda už mu stihla o jednu desatinu stupnúť suma. A naozaj oproti tým myslím, že 12 miliónom na začiatku sezóny tej minulej, tak je to kúsok lepšie. A vyzerá, že by sa mohol teoreticky rozohrať. Aj keď samozrejme, hovorím, v tom Tottenhame, ja keby som mal do niekoho ísť, tak by to stále asi bol u mňa ten James Maddison, lebo naozaj, že konzistentné bodové návraty a naozaj, akože má aj dosť veľa striel napríklad, ak si dobre pamätám tú štatistiku, tak v posledných 4 zápasoch mal 14 striel, čo by mala byť najvyššia frekvencia z všetkých hráčov Tottenhamu, takže naozaj asi bude aj na vrchu tabulky tejto štatistiky v celej Premier League. Takže treba to sledovať, je na štandardkách. Ja som veľmi nervózny z toho, že ho nemám. A nervózny rozhodne nie som z toho, že nemám Kaoru Mitomu, lebo ho mám, ale teda v tom minulom zápase nehral úplne dobre, ale Brighton to nakoniec ani tak nepotreboval, lebo zahrali iní hráči, ale ja stále očakávam a stále nejak verím, že mi to má by nejaké body mohol pravidelnejšie uhrávať. Tie nasledujúce zápasy ho v tom dobre preveria, lebo tam má Bournemouth a Aston Villa, potom doma Liverpool, čo sú zápasy, ktoré Brighton môže zvládnuť, nemusí, uvidíme, ale tam sa naozaj tá Mitomová útočná potencia ukáže vo veľkom. No a ako som hovoril, Brian Beaumo a Joanne Visa veľmi odporúčaní aj kvôli tomu rozpisu, ktorý naozaj pre Brentford vôbec nie je zlý. No a stále viac je odporúčaný aj Darwin Núñez, my sme sa už minulo o tom bavili. Ja si myslím, že v tejto chvíli, ak chcete spraviť dobrú voľbu v Liverpoole, ktorá zároveň by mohla byť taká, že teoreticky aj trochu differential, ale zároveň aj nie niekto, kto by vám mohol prinášať body a navyše nie je úplne zašialené peniaze ako Mohamed Salah, tak ja normálne asi začínam veriť tomu Dominikovi Soboslajovi, no, že 7 miliónov momentálne, čo nie je úplne veľa, mám taký pocit, že on bude stredobodom pozornosti viacerých ako útočných akcií, alebo teda jeho pozornosť bude rozhodujúca v tých naozaj že finálnych fázach, takže vôbec by som sa toho nebál a budem na neho veľmi zvedavý. A ak pôjdem do zálohy Liverpoolu, keďže by som na Salaha potreboval minimálne dva prestupy, tak možno Dominik Soboslaj bude práve tá moja voľba. Čo sa týka najkupovanejších hráčov, aby som uzavrel toto celé, tak najkupovanejším hráčom v tejto chvíli je Julian Alvarez, ktorý paradoxne, okrem toho, že ťaží z toho, že Kevin De Bruyne teda laboruje so zranením, tak paradoxne k nemu bola milosrdná Pepova ruleta momentálne natoľko, že hrá oveľa viac minút ako kedykoľvek predtým. V Manchester City aj v tom minulom zápase proti West Hamu si odohral krásnych 90 minút a ostatne on odohral takmer celý zápas úplne v každom z týchto prvých kôl. A teraz pri tej rotácii a pri tom, ako sa zranil Bernardo Silva, ja si nemyslím, že tie podhrotové priestory budú fungovať nejak veľmi často bez neho. Takže tam naozaj je pochopiteľné, že už pred týmto kolom ho nakúpilo viac ako 500 000 manažerov a manažerok a že tam už máme price tag na úrovni 6,8 milióna. Druhým najkupovanejším hráčom je Sven Botman, pravdepodobne aj vďaka tomu, že uhral 9 bodov proti Brentfordu. Pre mňa tie body až tak nie sú dôvod, prečo sa po ňom vrhnúť. Tie dôvody sú skôr ten spomienkový optimizmus z minulé sezóny, ten rozpis, o ktorom som hovoril pri Newcastle, ktorý konečne začne byť priaznivý. A samozrejme tá cena, lebo 4,5 milióna je naozaj lepšia cena za ňoho, ako keď chcete ísť do defenzívy Newcastle cez Trippiera. No a ďalší najkupovanejším Beaumo. No a na štvrtom mieste, Salaha teraz 5. vynechám, už som o ňom rozprával, na štvrtom mieste treba si všímať Jamesa Ward-Prowsea, lebo naozaj, ja som vedel, že on je dobrý a trochu ma aj mrzelo, že odchádza z toho Southamptonu, lebo on bol práve ten, na ktorom podľa mňa stojí a padá to, ako veľmi pravdepodobné je, že Southampton sa rovno vráti a zároveň taká ako, on už teraz je klubová legenda Southamptonu, aj keď by sa mi páčilo, keby tam dohral celú kariéru, ale naozaj v prvých tých 4 zápasoch, ktoré hral, on samozrejme v tom prvom nemohol ešte hrať za West Ham, ale v tých prvých 4 zápasoch, ktorý hral, mal 9, 6, 7 a 7 bodov. Naposledy 7 bodov proti Manchester City, pretože dal gól po centri Coufala a naozaj už keď po centroch začne Ward-Prowse dávať góly a ešte tie jeho fantastické štandardky, tak bohužiaľ, musíme ho sledovať, musíme ho vnímať a svojím spôsobom mňa by neprekvapilo, keby niekto z West Hamu, ak by akože mal byť fixture proof, alebo teda ak by malo byť jedno, že hrá napríklad v 6. kole na Liverpoole alebo v 8. kole doma proti Newcastle, tak by to bol práve James Ward-Prowse. Takže ak náhodou chcete spraviť niečo zaujímavé v zálohe, nechcete na to minúť veľa peňazí, 6,1 milióna za doteraz 29 bodov zo 4 zápasov, tak to teda v žiadnom prípade nie je nejaká horibilná suma. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nás čaká v tom najbližšom kole, okrem toho, že nás čaká po ňom, dúfam, návrat Adama naspäť do podcastu, lebo naozaj z koho by som si tu uťahoval a kto by si uťahoval zo mňa z Manchester United, keď som tu takto sám, že áno. Takže v tom najbližšom kole určite Adam bude sledovať, ako sa bude dariť. Napríklad teda jeho Arsenalu proti Tottenhamu, to ten spomínaný, podľa mňa najväčší šlager celého kola. Ono ostatne tam ani nie je taký nejaký, že zápas dvoch akože super favoritov na pravidelné bodové hody. A možno, ja neviem, ako keď, alebo hodzaj nejaký nejaké zaujímavé dva týmy, ktoré zároveň sú na tom dobré. V tabulke tam naozaj, že Arsenal a Tottenham sú úplne, úplne na čele tohoto celého. Ak vás zaujímajú tie bodové hody, tak možno zaujímavý môže byť zápas Liverpoolu a West Hamu, lebo tam viacerí môžete mať hráčov z jednej alebo z druhej strany. Mohli ste sa inšpirovať napríklad tým Soboslajom na jednej alebo WordPressom na druhej strane. Brighton by mohol uhrať nejaký viac bodov, lebo Bournemouth je super, ktorému by mohol nadeliť nejaké tie góly. Rovnako to môže platiť pre Manchester City, ktorý teda bude hrať doma s Nottinghamom Forest, a aj keď to je samozrejme že veľmi nevyspytateľný super. No a ja verím, že Manchester United síce hrá vonku na Turf Moor, čo určite nebude jednoduché, ale teda Burnley v žiadnom prípade teda v posledných zápasoch neukázalo, že by malo našľapnuté na nejaké veľké prekvapenia. Ja vždy v posledných rokoch, odkedy viem, ako to je to v tej post-Fergusonovskej dobe, tak hovorím, že Manchester United je pre slabé týmy ideálna príležitosť zobudiť svoju formu. Ale naozaj doteraz to boli samé straty bodov pre Burnley, tak verím, že Manchester United by sa tam mohol zobudiť. Možno keby to bolo sprevádzané nejakým čistým kontom pre Onanu alebo nejakým gólom pre Marcusa Rashforda, tak to samozrejme pre mňa osobne a možno aj pre mnohých z vás bolo ideálne. No ja som veľmi zvedavý, ako sa so zlou formou vysporiada Chelsea, ktorá bude hostiť Aston Villu v nedeľu, no tak to bude naozaj, naozaj veľmi zaujímavé. Tak sa na toto veľmi teším. Teším sa aj na to, že snad tu na budúce nebudem sám. Teším sa, ak ste to dopočúvali až doteraz. Naozaj, že takéto solo po pol hodinke to určite nebude jednoduché dopočúvať, ale samozrejme ja sa najviac teším na to, že nás budete počúvať už aj na budúce, že budete reagovať naďalej na náš Instagram, na ktorom ste absolútne úžasní a my s vami vytvoríme určite ďalšiu super interakciu už čo chvíľa, takže sledujte nás na Instagrame a prajem vám všetkým zelené šípky. Čaute.